билік өзінің митингқа дайын емес екенін мүлдем көрсетті.
Билік шұғыл түрде болған оқиғадан сабақ алмаса, бұл тек қана бас сияқты.
Назарбаев дәуірі қанды оқиғамен аяқталды.
Қазіргі президенттің арты тарихы жақсы атпен қалады дегенмен үлкен күмәнім бар.
Бәне сәлем, азаттықта бастаңғы, елімізде дүркін-дүркін өзгерістер болып жатыр. Осыдан 10 шақты күн бұрын, егер қателеспесем 2 апта бұрын жаңа өзенде басталған наразылық елдің әркелкі аймағына тарап, міне қазір біз білмеймін қандай ситуацияда отырғанымызды, мүмкін пост Назарбаевтық ситуацияда отырған шығармыз, осылай бағалауға болатын шығар. Міне біз сол мәселені талқылау үшін осы бастанға бүгінгі қонақтарымыз шақырды. Қонақтарымыз Нұрбек Мачани. Сені кім деп таныстыруға болады?
Фейсбучный батыр деп таныстырсаң.
Фейсбук батыр Нұрбек Мачани және белсенді медиа аналитик Белла Орынбетова. Ал сонда естеріңізге сала кетейін, біздің Фейсбуктағы парақшамызға, Азаттықтың YouTube-тағы каналына жазылуды ұмытпаңыздар. Осы соңғы уақыттар болып жатқан оқиға қатысты пікірлеріңіз болса, осы видеоның астына жаза берсеңіздер болады. Ал мен бүгінгі алғашқы және негізгі соңғы екі аптадағы негізгі сұрақ ол: Қазақстанда не болды өз? Нұрбек, қалай ойлайсың?
Ол менің ойымша осыдан бірнеше жыл бұрын көптеген саясаттанушылар, қоғам белсенділері айтып жүрген сондай бір осындай жағдай болуы мүмкін деген
оқиға. Ол болжамдар болды демек.
Әрине болды. Себебі 30 жыл бойы мына саясатты екінші планға сырып қойып, бірінші экономика, сосын саясат деген бір жалған ұстанымның бір күлі көкке ұшты десе де болады. Біздің нәтижесінде не саясат та жоқ, не экономика да жоқ. Осының бәрі жиналып келгенде, сол 30 жыл бойы қордаланған, шешілмеген мәселелер осындай толқуларға алып келді. Газ ол тек қана триггер болды.
Триггер ғана.
Yeah, тек қана триггер болды. Ал егер байқасақ, мысалы, газдан кейін адамдар бірден тек қана саяси талаптарды қоя бастады.
Иә. Газ деген ұмытылып кетті ғой.
Газ ұмытылып кетті. Сосын өзің дәл айтқандай, бірінші Жаңаөзеннен басталып, сосын Ақтауға ұласты. Одан кейін ол басқа қалаларда қолдау тапты. Ең соңында өкінішке қарай мына Алматыда көптеген мына Қазақстан азаматтарының бейбіт шеруге шыққан азаматтардың қазасымен аяқталды. Мына осы орайда мүмкіндікті пайдалана отырып, осы бейбіт шеруге шығып, мына елде өзгерісті қалаған азаматтардың қазасына қайғырып, жақындарына көңіл айтам, жатқан жерлері жайлы болсын.
225 адам қаза тапты.
Иә, ол
ел бойынша. Ресми ғана.
Нақты ма, нақты емес пе, егер әлеуметтік желіні ашсақ, өкінішке қарай әлі жақындарын іздеп жатқан, таппай жатқан қарапайым адамдар бар, сонымен қатар қоғам белсенділері бар. Бұл енді менің ойымша мына қазіргі біздің билікке ешқандай ұпай алып келмейтін жағдай. Мына тергеу жұмыстарын кім ұсталды, не үшін ұсталды, кім қаза болды, бұлардың барлығын билік ашып айту керек.
Бұл сіз не ойлайсыз, қалай ойлайсыз?
Жаңағы мәселені айттық қой, алдымен экономика, одан кейінгі саясат деп. Бірақ экономиканың өзінде мен айтпас едім, біз экономиканы шештік деп. Мен осы толқылар басталғанда Алматы қаласында 4-нен бастап сол 6-сына дейін шамамен көшеге шығып адамдардың не айтып жатқанын естідім. Сонда барының 4-нде, мысалы, біз Алматы аренада басталған жағдай, сол кезде адамдар сөйлескенде ең бастысы өзінің жаңағы әлеуметтік жағдайын айтып жүрді барлығы. Ауыр тұрмыс екенін, мысалы, кредиттен кредитке өмір сүріп жүрген. Тіпті 6-сы күн алаңға барған кезде, кешке қарай, мысалы, сағат 6-ның кезі адамдар жиналып, ескерткіштің түбінде біреулер жылынып отыр. Сол жерде адамдардың айтқаны өте ауыр тұрмыстан шаршағаны. Олардың ең бірінші экономиканы сөйлесек, онда ол жағдай болмас еді былай қарағанда. Бізде қоғамның мысалы тапқа бөлініп кетті де, тіпті арасы ажырап кетті өте. Маргиналданған топтар, мүмкін экономикалық жағдайы мүлдем өте нашар, ешқандай үміт те жоқ, ешқандай үміт болмаған кезде адамдар да әртүрлі қадамға баратын шығар деп ойлаймын. Қазір қоғамның өзінде де, мысалы, жаңағы мародерларға немесе мародер деп айтуға дұрыс емес шығар, мысалы, бірақ дүкендерді тонауға қатысқан адамдарды біз айта алмаймыз, олар мысалы шетелден келген басқа бір адамдар деп. Ол өзіміздің азаматтарымыз былай қарағанда.
Неге билік айтты шетелден келген деп?
Жоқ, мен айтпас едім, тіпті түрлерінен көріп, мысалы, сол күні көшеде жүрген кезде қандай адамдар жүрген, ой, көресің ғой бәрібір деп. айтпас едім, көшеден шетелде сөйледі, басқа бір нәрсе деген сияқты.
Оның бәрі өзіміздің адамдар ғой, иә?
Өкінішке қарай өзіміздің адамдар, иә.
Ал бұл оқиғаны жалпы қалай бағалаған, журналистер сондай бір атауды жақсы көреді ғой. Бұл оқиғаны қалай бағалаған дұрыс өзі? Революция деу керек па, бүлік деу керек па, митинг деу керек па? Қалай атаған дұрыс?
Менің ойымша дәл қазіргі бізге жеткен ақпаратқа сүйеніп, болған оқиғаның картинасын толық былай қалыптастыру былай мүмкін емес болып тұр өкінішке қарай. Себебі көп ақпарат дұрыс емес беріліп жатыр, уақытылы емес беріліп жатыр, сонымен бірге айтылған ақпарат соңынан расталмай жатыр. Сондықтан бұны оның дәл осы аты былай деп айту менің ойымша қиын. Себебі мысалы Астанадағы кейбір азаматтар бұны төңкеріске балады, оның ішінде террористтер бар деді. Бірақ енді
неше түрлі нұсқалар айтылды.
Неше түрлі нұсқалар айтылып жатыр, бірақ сонымен бірге менің ойымша сәл кішкене адам қисынын қосып қараса, бәрібір де толық картинаны қалыптастыру қазір өте қиын. Сондықтан баға беру және дәл осы болған оқиғаға ат қою сәл менің ойымша ерте сияқты. Бірақ енді менің егер дәл өзіме жақын қандай десе, менің ойымша енді соншама адам қырылғаннан кейін мен бұны Алматы қырғыны деп атаған былай дұрыс деп ойлаймын.
Не себебі ең көп адам Алматыда өлді ғой енді. Ең негізгі қақтығыстар Алматыда болды. Шешуші қақтығыстар Алматыда болды деп айтқанда.
225 адам ол менің ойымша
басқа
айту өте қиын және өте ауыр. Мысалы жай дүкенге шыққан адамдар қайтыс болып жатты,
немесе ауруханаға көлігімен бара жатқан
адамдар қайтыс болып жатты, мүлде митингке шықпаған адамдар да қайтыс болып жатты. Сондықтан бұл өте қайғылы оқиға. Сондықтан қазір менің жалғыз бере алатын анықтамам ол, менің ойымша бұл қырғын болды.
Қырғын, иә. Ал осы наразылық, осы оқиға осылай дамып кетуіне негізгі себепкер болған наразылықты жасаушылардың негізгі келбеті, менің ойымша байқағанша, ол негізінен жас адамдар болды. Негізінен Алматының өзінде де соны байқауға болады. Тіпті оқиғаның бәрі басталған жаңа өзінде де соны байқауға болады. Тіпті мынау Талдықорғандағы Назарбаев ескерткішінің құлатуына қатысқан негізгі адамдардың барлығы да көбіне жастар. Енді осы жерде сұрақ туындайтын, бұл жас адамдар, жас адамдардың бұндай бүлікке шығуының себебі, бүлікте емес, митингке, наразылыққа шығуының себебі, ол тек қана экономикалық әлеуметтік себептермен ғана түсіндіруге бола ма, әлде одан да басқалай себебі бар ма? Сіз қалай ойлайсыз, бұл?
Мен ойлаймын, негізі жаңағы әлеуметтік жағдай негізгі
триггер
сол жағдай болды. Өйткені бізде мысалы, және бұл шегі емес, бізде жаңағы таптың арасы өте үлкен алшақтап кеттік деп айттық қой, бізде маргиналданған жастар өте көп. Мысалы жаңағы ауыл жастары, қазақ қала жастары, қаланың өздерінің жаңағыда қазақ тілді жастар, орыс тілді жастар, немесе әртүрлі аудандарда тұратын жастар былай байқағаным. Сосын жаңағы көшеге шыққандардың көбісі, білмеймін, маған мүмкін қате де шығар, мен бүйтіп нақтылай айта алмаймын, бірақ өзімнің естігенім қазақ тілді жастар болды көбінесе. Сөйлеген кезде барлығы
бұл митингтің келбеті қазақша болғаны ол рас, иә.
Және олардың өз орнын таба алмай жатқаны қоғамда, мысалы, ешқай жерде қажетсіз. Біздің жастарды жай ғана, білмеймін, тіпті электорат ретінде де пайдаланып кетеді, бірақ оларға қатысты ештеңе жасалмайды бұл жерде. Оның үстіне
оларды массовка ретінде пайдаланады, бірақ ешқандай бенефит бермейді экономикалық.
Қазіргі уақытта бізде халықтың 30% жастар, иә? 30% ол өте үлкен көрсеткіш. Оның үстіне қазір де көбейіп келе жатыр. Мысалы, өзіңіз елестетіп көріңізші, өзіңіздің ресми статистика бойынша әлі де 7%-ға толығады, иә, олардың қазіргі жастар. Қазірдің өзінде мектепке сыймай жатыр балалар. Мектепте кемінде бір 30 адам оқиды.
Жыл сайын туған адамдардың саны да көбейіп келе жатыр.
Ол оның үстіне қазақ тілді жаңағы аудандарда батыс бар, оның үстінде оңтүстікте бар, барлық сол жағдайларда. Бірақ жастарға мектептер салынып жатыр ма, оларға университеттер салынып жатыр ма? Тіпті мектептердің өздерін қарайтын болсаңыздар, ең қымбат мектептердің өзі бар бізде. Сегрегация өте мықты, жылына 20 миллион. Ал мысалы мектепте, мысалы жай мектепке баратын, оларға бір балаға 248 ба, 240 мың теңге бөлінеді жылына. Сонда мынау 240 мың теңге төлейтін жылына бала, және 20 миллион жылына төлейтін бала, олардың айырмасы қандай? Енді анау бала мысалы сол қарапайым 30 бала оқитын мектепте мұғалімнің есі шығып бірнеше жаңағыдай нагрузканы алып алатын мектепте оның баланың старты бірдей ма мына 20 миллион төлейтін баламен ол қайда барады сосын грант қай жерде көп беріледі оған барады бірақ дипломы бар қолында туыстары жоқ ол бала просто күресінге шығып қалады бізде мысалы қазір қарасаңыз жаңағы жоғары оқу орындарында бәрінде справка талап етеді оқу бітіресің бе сен алып кел жұмысқа орналасамын деген ол жұмысқа справканың дым ешқандай бір мағынасы жоқ бір жерден әйтеуір алып келеді біз осы уақытқа дейін өтірік өтірік отчетпен жүріп келе жатырмыз жоғары білім сапасы орта мектептің сапасы барлық адамдардың тұрмыс деңгейінің барлығы өтірік статистика жалған ал шын мәнісінде адамдардың жағдайы өте аянышты былай қарасақ
иә
менің ойымша бұл жерде тек қана адамдардың әлеуметтік жағдайы деп айтуға сәл келмейтін сияқты себебі қатысқан адамдардың енді ол жерде ешкім нақты зерттеу жүргізген жоқ қой бірақ егер просто өзім таныстарым арқылы алаңға шыққан пост жазған адамдарды қарасақ бұл жерде түрлі сала өкілдері бар әншілер де бар шоумендер
де қолдау білдірді
иә шоумендер де бар мемлекет қызметте істейтін адамдар да кейбіреулері шыққан сосын мысалы осы креативный сала дейді ғой мысалы ішінде клипмейкерлер бұған дейін де қаншама былай былайша айтқанда тұрмыстың бір тауқыметін тартып жүрген ақшадан қысылып жүрмеген адамдар да ішінде көп болды
көп болды иә солай көрінді
және жаңа Бэл айтып отқан адамдар да бар осы уақытқа дейінгі Алматыға шыққан мысалы там қыздардың құқығына немесе там басқа бір саяси талаптарға байланысты шыққан адам, енді адамдардың саны көп болған жоқ бірақ менің ойымша бәрібір де жаңа көп егер былай үлес салмағын былай есептеп қарағанда менің ойымша бәрібір жаңағы шынымен де Бэл айтқан адамдар олардың көпшілігін құрайтын сияқты бірақ тек қана олардан тұрады деп айту орынсыз
біз бірақ мысалы сөзімді бөлейінші кешірім өтінемін әлеумет жаңа белсенділер үнемі бір өте көкейтесті мәселе қоямыз мысалы сайлауға қатысты шығайық адамдар шықпайды әйелдердің құқығына қатысты шығайық білмеймін білім бәрімізге ортақ болсын деген сияқты нәрсені қоямыз өте өзекті мәселелер адамдар шықпайды бірақ осы кезде мысалы жаңағы жаңаөзеннен жағдай басталды триггер болып кетті адамдар өте көп шықты жаңағы жаңа активистер орта буын адамдары жаңағы орта тап өкілдері олар да шықты бірақ олардың повесткасы мүлдем басқа еді олардың қойған талаптары әділетсіздік сол оларды біріктірді жемқорлық бірақ басым көпшілігі енді өкінішке қарай сол бірақ әлеуметтік әділетсіздік дегеніміз не енді мысалы Джон Роуз өзі айтады ғой эксперимент жасап мысалы сен егер жаңа құрсақта жатсаң и кез келген мысалы осы елде осы Қазақстанның кез келген аймағында отбасында дүниеге келуге дайын болсаң иә онда әлеуметтік жаңағы әділет бар мысалы сен дүниеге келгің келер ме шаңырақтың бір жерінде немесе басқа бір өте кредиттен кредитке күн кешіп отырған сондай бір
жалдамалы пәтерде тұратын
иә жалдамалы пәтерде ешқандай үміті де жоқ ары қарай
иә
келгің келер ме сондай отбасыда әрине келгің келмейді одан да өмір сүрмегенің жақсы деген сияқты иә бір жағынан сенің соның сияқты бізде өте мындай әділетсіздік бар сосын орта тап деп өзін атайтын адамдардың өзі ол сенімді емес мысалы 10 жылдан кейін немесе 10 жыл емес тіпті бір жылда бір жағдай бола қалса егер басына бір нәрсе түсіп ол сенімді ертең ол айырылып қалады бір мезетте осы қолындағы бар дүниеден сондықтан меніңше олар да қорқады өзінің болашағына
бұл ненің көрсеткіші бұл яғни мына біздің қоғамдағы түрлі топтар ол жаңағы түрлі статустағы табыс бойынша лауазым бойынша адамдарға қазіргі қалыптасқан жүйе ұнамайды яғни бұлардың яғни қазіргі билікке наразы адамдар ол осы қоғамдағы барлық тіпті менің ойымша енді олар әрине бұйрықты орындаған адамдар екені түсінікті бірақ соның мына ана құқық қорғау органының қызметкерлері бар солардың өздерінің ішінде менің ойымша қазіргі билікке көңіл толмайтын адамдар бар деп ойлаймын
тіпті иә ондай фактілер болды ғой құқық қорғау органдары наразы топ жағына шығып кеткен фактілер тіпті батыста көп болды ондай оқиға кейбір аудан әкімдері шенеуніктер де наразылы топтың жағына өтіп кеткен оқиғалар кездесті ондай
жалпы бірақ негізгі сұрағыңызға жауап беретін болсақ неге жастар
не
енді бізде де бұл енді менің көзіме ондай түспеді бірақ ресей мен біздің жағдайымыз ұқсас сияқты
иә көп жағдай
иә ресейде мысалы возраст это не согласие деген сияқты осы жастарға арналған деректі фильмдер түсірілді сосын мына Москвада сосын басқа да ірі қалаларда болатын наразылық акцияларына негізінен жастар барады
иә Тіпті мектеп оқушылары да жүрді ол жақта.
Мектеп оқушылары бар, басқасы дегенде, бұл ненің көрсеткіші? Бұл шын айтқан кезде қазіргі жастардың көзі ашылған, енді бұрынғыдай емес, олар тіл біледі, шетел көрген, сосын адам құқы сақталатын елдердегі жағдайды саралағаннан кейін біздің елдерде бірдің өзгертуге болады екен деген оймен олар шығып жатыр. Бізде де дәл сондай деп ойлаймын. Сондықтан бұл менің ойымша заңды, бұндай болуы. Жастар өздерін әлі күнге дейін сол комсомолда қызмет істеген адамдардың өздерін басқарғанын қаламайтын сияқты. Олар жаңағы Бел айтқандай көбісі орнын таба алмай жүргенде болуы мүмкін. Неге? Мынандай жүйеге барып жұмыс істегісі келмейді, а бірақ олардың уақыты өтіп жатыр. Сондықтан көп мына орыс, мына көрші Ресейдегі адамдардың айтып жүргені, өкінішке қарай Ресей билігі де және бізге де ол келеді. Орысша айтқанда қазіргі билік, қазіргі жастардың заедает чужой век. Өкінішке қарай мына жастардың
70-80-дегі
адамдар
жас адамдардың
уақытын кәдімгідей көзін бақырайтып қойып ұрлап жатыр десе болады. Олардың мүмкіндігі кетіп жатыр. Даже кейбір кездері былай орысша айтқан кезде я что умру при Путине деген мысалы қазіргі мына Ресей жастарының бір лозунгіне айналып кеткен сөздері бар. Сондағы сол елдегі бір наразылықтың сипаты және сондағы жастардың ұстанымы бізге де келетін сияқты болып көрінеді маған.
Осы ақыры Ресейді есімізге сала кеткенбіз. Ресей сарапшыларының айтатын бір танымал несі бар. Не тоңазытқыш жеңе ме, не телевизор жеңе ме деген салыстыруы бар. Я адамдардың қарны ашады ма, әлде олар телевизорде көрген нәрсесіне алданып отыра бере ме деген несі ғой. Біздің Қазақстанның жағдайында телевизор де жеңілген сияқты, тоңазытқышта да көп ас болмағандықтан халық көшеге шығып кетудің себебі осы болған сияқты. Пропаганда да жұмыс істемейді, экономикалық жағдайда нашар, былайша айтқанда. Ал енді митинг өткізу жағына келсек, бізде жастарды көп айтылатын тақырып, ол қазіргі билікте осы месседжді айтқысы келеді. Біздің адамдар митинг өткізу мәдениетін білмейді деген месседж айтылады. Осы қаншалықты рас? Біз шынымен митинг өткізу мәдениетін білмегендіктен Алматы қырғынына жол бердік пе? Нұрбектің тілімен айтқанда.
Ол сұраққа иә және жоқ деп те жауап беруге болады. Себебі осы уақытқа дейін өкінішке қарай митингтерді мына дәл Алматы қаласында ешкім бармайтын Алтын Сәрін көшесінің бойындағы Сарыарқа кинотеатрының артында өткізіп келді.
Иә.
Неше түрлі шектеулер болды. Батыс әлемінде мысалы ол күнде шығып жатады. Бір күні ковидке қарсы, бір күні вакцинацияға қарсы, бір күні анаған қарсы, бір күні мынаған қарсы дегендей.
Тіпті көлікті өртеп жатады.
Иә, көліктер де өртеледі, сосын жаңағыдай дүкен тонау басқа деген барлығы болып жатады. Бірақ енді миллиондаған адам жиналып та бір адамның басын жармай тыныш тұрып талап ететін жағдайлар да көптеп болады. Сондықтан біздің елде өкінішке қарай шынымен мына митингте өткізу, оны ұйымдастыру мәдениеті қалыптасты деп айту қиын.
Себебі қалыптастырған жоқ қой.
Иә, қалыптастыруға мүмкіндік бермеді.
Мүмкіндік болған.
Иә, егер бізде дұрыс саяси жүйе болғанда, бізде тәуелсіз саясаткерлер болғанда, бәсекеге қабілетті партиялар болғанда, олар өздері жауапкершілік алып өздері шақыратын. Бәлкім бір нұсқаулық таратып өздерін қалай ұстау керек, нені бұзу керек, нені бұзбау керек.
Митингтен арқасын жинап кету деген.
Иә, сол сияқты дүниелерді айтар ма еді. Ал қазір мысалы қараңыздаршы, қазіргі митингтің кім лидері?
Иә.
Кім осыған бәріне жауапкершілік алып, мен шақырдым, вот мынау листовка, біз қазір былай істейміз деп айтады. Ешкім болған жоқ
рас.
Жоқ, кейбір қалаларда болды ол бәрібір деп. Мысалы, біз бүгін әріптестерімізбен сөйлесіп отырған кезде.
Жаңаөзенде болды.
Иә, Жаңаөзенде болды дейді. Мысалы, 2011-ші Жаңаөзен, ол жерде, иә, жаңағы қырғын болды, бірақ осы жылы болған, мысалы, 10 жылдан кейін шамамен болып отырған митингте, қайта керісінше ілгерілеу бар. Адамдар өте мәдениетті, ешқандай тіпті ол жерге қазандарын әкеліп, жаңағындай той сияқты бір нәрсе жасай бастады. Атырауда Макс Боқаев ол жерде бәрібір лидер болды, қанша дегенмен. Ол жаңағы талаптарын қойды, ол жерде ондай бас бузарлық болған жоқ. Енді бір-екі бірен-саран жағдай болды акиматқа өтуге қатысты. Ал осы Алматыдағын келетін болсақ, мысалы біз Алматы аренадан дәл алаңға дейін келдік. Сол кезде қайта керісінше адамдар...
Сіз қатыстыңыз айтпақшы, сол шеруге.
Сол кезде қайта керісінше жаңағындай су ішкен ыдыстарын біреу лақтырып ататын болса, артындағы адамдар жинап жүрді. Одан кейін оны көрген адам үйтіп жасамайды ғой. Бір жерде ондай бір нәрсе бұзылған жоқ. Тіпті қалың халық жаңағы Абай көшесінің бойымен келе жатты, жаңағы Төлеби көшесімен келе жатқан кезде скорыйлар өтіп жатты ғой, жедел жәрдем өту керек қарсы бетке. Адамдардың өзі тоқтайды да, машиналарды өткізіп береді жаңағы дәл жедел жәрдемдерді. Соншалықты өте риза болғаным адамдарға, мәдениетті болды өте. Бір-бірімен өлең айтып, жаңағындай қайта-қайта сол гимнді айтып, бір-бірін қолдап. 6 қаңтар күні мен алаңға қайтадан шыққанда кешке қарай адамдар тұрды жаңағы лозунгтарын тартқан, Тоқаев әскерді алып кет, біз бекбіт халықпыз дегенде. Ана жерге жаңағы динамиктар дауыс зорайтқыш аппаратураның бәріне келген, күтіп тұр адамдар. Митингте не күтеді? Биліктің шыққанын күтеді, бір органдардың. Алматыда ешкім шыққан жоқ.
Диалог орнатқысы келді.
Сол жерде бізде қайта билік өзінің митингқа дайын емес екенін мүлдем көрсетті. Басқа кейбір қалаларда әкімдер шығып жатты, адамдармен сөйлесіп риза боласың сол әкімдерге бар ғой. Білмеймін, осы уақытқа дейін қалай жұмыс істеді, бірақ дәл сол митингте халықпен жұмыс жасай алған үшін батылдығына өте риза боласың. А бізде әкімде жоқ, ешкімде жоқ, халықтың өзіне алды да оқ атты. Енді бұл мәдениет па енді? Сондықтан халық дайын ба емес, билік дайын ба деп сұрақ қойсаңыз, ол сол дұрыс болатын шығар.
Иә, ол менің ойымша бағанағы неге келеді ғой, как кезінде тіпті комсомолдың тәрбиесін көрген адамдар бізде билікте отқан, ол ненің көрсеткіші? Ол өкінішке қарай қазіргі билік ескі бір тәсілдермен мүлде жаңа ұрпақты билеп төстегісі келеді. Яғни қазіргі жаңа талап етіп шыққан, алаңға шыққан шерушілер, олардың ой санасы, талабы елдегі жасалып жатқан реформалардан әлдеқайда озып кеткен. Яғни біздің биліктің жасап жатқан реформа деп айтуға аузымыз келмейтін реформалардың имитациясы қоғамда болып жатқан көп деген саяси құбылыстардан мүлде артта қалып қалған. Бұның енді оны білу үшін бір керемет политолог болу қажет емес шығар. Сондықтан қазіргі жағдайда менің ойымша осындай имитацияға негізделген реформалардан бас тартып, билік шұғыл түрде болған оқиғадан сабақ алмаса, бұл тек қана бас сияқты. Бұдан кейінгі болатын наразылықтар бұдан да жаңағыдай сан жағынан да өте көп болуы мүмкін деп ойлаймын.
Ал қазірге дейін қабылданып және форс-мажор деңгейінде жүзеге асып жатқан шешімдер, Тоқаевтың мәжілістің алдында сөйлеуі, неше түрлі жаңа өзгерістерді айтуы, ол жаңағы болған оқиғаға пара-пар ма, лайықты ма, қалай ойлайсыз?
Өзгерістер болған кезде енді өзгерістерді байқап отырған жоқ. Меніңше оның, Тоқаевтың бір ынтасы бар сияқты бір нәрсе өзгертуге, бірақ өте өте жұрттың кадрлық бір кризис бар сияқты да. Мына адамдарды, мысалы министрді, министрлердің орынбасарына келген кезде таңғаласың. Соншалықты мына елде азамат жоқ па? Бірлікті, мысалы жаңаған Нұрбектің айтып отырған мәселелерін, реформаны шынымен де жүзеге асыратын адамдар негізгі жаңағы адамдарды алып келеді, президенттің кадрлық резервінен бір имитациясын жасап жаңағы жастарда келе жатыр ғой. Бірақ есі дұрыс адамдарды әкелуге болатын еді ғой, былай қарасақ. Министрлердің орындарын ауыстырды, бір 3-4 министр, оның орынбасарлары қайтадан. Не өзгеріс күтесіз сіз ол жерден? Мен ойламаймын бір нақты бір өзгерістер болады ау деп. Мүмкін тым өте ұзақ күткендіктен форсировать етіп тұрған шығармыз жылдан болсын деп, бірақ әзірге ондай жоқ.
Мен шын айту керек, осы наразылықтар басталғаннан кейін бір-екі күннен кейін Тоқаев видео үндеу жасап, мен жақын күндері деді, енді орысша айтты оны, в скором времени я озвучу
политические реформы,
политические трансформации деп айтты.
Күзге
ұстартты. Жоқ, в скором времени деп айтты. Сосын шын айтқан кезде мен оны ертесіне күттім, арғы күні күттім. Сосын 11 деген кезде сол парламенттің алдына шыққан кезде сол саяси трансформация бойынша бір ауыз сөз айтады ау деген менде үміт болды. Өкінішке қарай ол оны күзге дейін ысырып тастады.
Иә.
Бірақ шын айту керек, Тоқаев сол өзінің жолдауы деп айтаймыз ба, әлде парламентте сөйлеген сөзінде мына елдің көкейінде жүрген көп мәселелерді дөп басып айтты. Солардың негізгісі, менің ойымша, мына ат төбеліндей ғана аз адамдардың елдегі байлықтың біраз бөлігін иемденуі. Бұл өте былайша айтқан кезде жаман құбылыс, оның даже сандары да бар.
165 адам
Қазақстан, 60%-ға жуық.
55
Форбсқа шыққан барлықтарын айтуға болатын сияқты.
Бірақ оны, по-моему, KPMG зерттеген, сөйтіп таныған. Бұл енді өте шынымен сорақы көрсетіп, оны өзі де мойындап айтты. Яғни осы уақытқа дейін Қазақстандағы принцип ол друзьям всем, а остальным по закону деп айтты.
Өзі сөйтіп айтты.
Яғни елдегі мына бұрынғы басшылыққа жақын адамдардың мұнай болсын, басқа да қазба байлықтарының арқасында байуы, немесе басқа да бір заңсыз операциялар арқылы осындай үлкен байлықты иемденуі әрине халықтың наразылығын тудырады. Бұл тұрғыдан келген кезде ол шынымен халықтың көкейінде жүрген дүниелерді айтты. Яғни бізде елде меритократия болу керек деді. Яғни егер ол қандай принцип, ол қарапайым ғана. Сен кез келген отбасыда туып, жақсы мектепке бара аласың, жақсы универге бара аласың, мемлекеттің есебінен, немесе жақсы оқысаң да. Сосын сол өзіңнің неңе қарым қабілетіңе сәйкес сен жақсы қызметке орналаса аласың. Әке жәкесіз, таныс тамырсыз, тек қана өзіңнің білімің мен қабілетің арқасында. Яғни меритократия деген ұғымды көтере отырып, мына Тоқаев елде оның жоқтығын мойындағандай болды.
Бірақ меритократия дегенді оған дейін де айтып жүретін еді
біздің. Айтып жүреді, бірақ енді тағы айтылса, яғни оған дейін ол шешілмеді деген сөз. Осы сияқты халықты бір халықтың ызасын тудыратын көптеген дүниелерді айтты. Әрине, кейбір нәрселер таза былай
популистік
болды. Мысалы жаңағы әкімдер мен депутаттардың жалақысын 5 жылға деген сияқты. Ол шын айтқан кезде өте президенттің деңгейінде айтылмайтын дүниелер еді. Таза маған салса, мен президенттен бір концептуалды үлкен бір саяси өзгерістер, бұлге байланысты бір дүниелер күтіп едім. Ал мысалы оның көтерген мәселелердің сол Алихан Смайылдың деңгейінде айтып, сол деңгейде шешіп тастауға болатын дүние деп ойлаймын. Премьер-министрдің деңгейі.
Енді жаңағы 165 адамды айтып отырсақ, біз оларды айтқан кезде біз нені қалаймыз? Біз олардың жаңағы тек қана қызметінен жай босатылып, енді сорып отырған жерінен кеткенін емес, олардың осы уақытқа дейін заңсыз әрекеттерінің сотталуын, жауапкершілік көтеруін қалаймыз, иә? Бірақ оны жаңағы сот жүйесі де, құқық қорғау органдарында ондай ауыс түйіс болған жоқ. Ол баяғыдан бер көріп отырды осы жағдайды. Тоқаевтың кезінде де жаңағы сотталған білім министрінің орынбасары болды ғой, қаншама миллиондап жеп сот залынан жай ғана кетіп қалған. Осы уақытқа дейін біз қаншама көрдік ондай қылмыстарды. Адамдар неге ашынады? Өйткені әділетсіздік. Жаңағындай біреу миллиондап жейді, екінші жаңағындай біреу барады да шелекті жалаған тұтылып қалады. Сондықтан мен одан күткенім жаңағындай, иә, ондай популистік нәрселерді емес, енді оғанға дейін айтып жүрді ғой, мысалы ағаштар қырқылған кезде, сол кезде үн қатып жаңағындай өте ұсақ түйек мәселелерді. Осы жолда тура сондай болды, ал мен күткен, мәселен, қазір Алматы қаласында тұрғындардың барлығы талап етіп жатқаны Сағынтаевтың кетуі. Петиция жазады. Бірақ мәселе ол проблеманы шешпейді ғой, әкімдерді біз петициямен шығарып отырайық. Бірақ бізге жаңағы сайлау жүйесі қажет. Мен сол нәрсені айтама деп ойлаған. Барлық жаңағы мекендерде
саяси реформа талап етті, күттіңіз ғой былайша айтқанда.
Енді өз айтты ғой жаңағы саяси реформа деп, өз айтқан.
Трансформация деп айтты. Саяси трансформация бойынша ұсыныстар енгіземін деді.
Енді трансформация да жаңағы реформаның жұмсақ түрі ғой былай қарағанда. Біз де ойладық, шындап келген кезде қандай өте күшті арманымыз болды. Астананың атауынан бастап жаңағы әртүрлі жаңағы жағдайларды.
Адамдардың қиялы кәдімгідей ұшқыр екен, бір жерге апарып тастады.
Фейсбукта неше түрлі нәрселер жазып жатты адамдар, ол рас.
Америкаға бір ел жетпей қалдық негізі жаңағыдай. Сайлау бойынша әкімдерден бастап.
Тіпті мәжіліс депутаттарына дейін ол республикалық маңызы бар қалалардың әкімдерін сайлау керек деген ұсыныстар айтыла бастады. Мәжіліс депутаттары айтып тастады
Фейсбукта. Иә, мен естідім.
Енді бұл өте 30 жыл бойы қордаланып келген ең бізге керек мәселелердің бірі де ол. Сайлау институтына деген сенімді әбден құлдыратты. Қазір елдер сайлауға сенбейді, ешкім бармайды.
Иә, ол рас.
Қойшы, мен барсам не істейді, менің дауысымды бәрібір біреуге беріп қойған деген сияқты ойда жүретін. Мысалы, өткенде соңғыда президент сайлауында болған кезде, мысалы, 19 жыл қаншама өрескел фальсификацияларды тәуелсіз бақылаушылар тіркеді.
Бірақ ештеңе өзгерген жоқ.
Ештеңе өзгерген жоқ. Жарайды. Мысалы, біріншіден сайлаудың фальсификациясы бұл бір. Екіншіден сол ана сайланбалы қызметтер бар ғой, мысалы соған баруға неше түрлі кедергі қойып тастаған.
Сіз ол дейсіз, тіпті парламенттік сайлаулар болды ғой жаңағы былтыр болған сайлауда. Тәуелсіз бақылаушылардың қолын толығымен жаңағыдай кісендеп тастағандай болды, өйткені камерамен түсіруге болмайды, орнынан қозғалуға болмайды. Сонда не істеуіміз керек? Соншалықты жаңағы тек қана электоратты ғана емес, сайлаушылардың институтын жалпымен толықмен қысып тастады. Сайлауды өткізудің мәні жоқ сияқты қазір бұлай қарағанда.
Енді бұл саналы адамға былай қараған кезде жаңағы кедергілердің барлығын ашу ұзасын және бірдеңені тығып бірдеңе бүлдіріп отқан сияқты көрінеді. Содан кейін адамдар әрине өзгеріс талап етеді. Сондықтан қазіргі адамдардың сұрап отқан нәрсесі ол қарапайым нәрселер. Әкімдеріміз сайлайық. Ол жаңағыдай орталыққа жақса қояды, жақпай қалса бір күнде алып тастайды, бірақ бастаған шаруасы жарты жолда қалып қалмайды. Мен енді осы тәуелсіздік жылында облыс басқарған, қала басқарған бірнеше әкіммен мен кездестім. Кездескенде былай шай ішем, әңгімелесем, солар да өздері айтып отыр. Мә, мен шын айтқан кезде жұмысқа шын ниетімен кірсесің, сосын халыққа бірдеңе істегің келеді, сосын ұзақ мерзімді 5 жылға бірдеңе жоспар құрасың, бірақ сосын сені 2 жарымдан кейін алып тастауы мүмкін, 3 жылдан кейін алып тастауы мүмкін, 4 жылдан кейін алып тастауы мүмкін. Айтады, мен деген келсем, мен халыққа уәде берер едім. Ананы істеймін, мынаны істеймін, анық жоспарым болушы еді. Екінші мерзім келген кезде сол жоспарыма сәйкес есеп беруші едім. Сол кезде халық егер менің жұмысыма көңілді болса сайлайды, толмаса сайланбайды деген сияқты. Сондықтан бұл өте қарапайым нәрселер сұрап жатқан адамдардан сұрап отқан. Әкімімізді сайлайық. Сосын парламентті қазіргі партиялық жүйеде, яғни өтірік партиялар жүйесінде партиялық тізіммен сайлау мүлде қисынға келмейді. Давайте ең болмағанда жартысын мажоритарлық жүйемен бұрынғы одномандатный округтардан түсетін адамдар құсап сайлайық дегенде ұсыныстар айтылып отыр. Сондықтан енді менің бар үмітім енді күзге
Күзге дейін күтеміз ба?
Күзге деп айтты ғой, енді күзде ол халыққа андай арналған дәстүрлі жолдауын жасайды. Сол кезде менің ойымша ең болмағанда бірінші осы өткендегі мәжілістің депутаттары айтқандай республикалық маңызы бар қаланың әкімдерін сайлаудан бастайықшы. Сосын Бэл айтып отқандай мына сайлау жүйесіне деген сенімді қалыптастыру үшін ЦИК-ті, мына орталық сайлау комиссиясын мүлде қазір таратып орнына жаңа адамдарды алып келу керек, оны тағайындаудың немесе сайлаудың бір басқа бір жолын ойлап табу керек. Және мына әрбір учаскеде мысалы бақылаушы болатын, сол жерде істейтін адамдар мейлінше жұмысына кедергілерін алып тастау керек. Мысалы да неге ең қарапайым маған түсініксіз нәрсе, әр учаске өзінің нәтижесін сол өзі жарияламайды. Маған бір қызығы сол. Алатта орталықтан жазған суманы көрсетеді, сен мына жақта қанша бюллетен жинадың, санадың, ол маңызы жоқ сияқты. Осы сияқты фальсификацияға жол беруді мейлінше азайтатын дүниелерді біз енгізсек, менің ойымша адамдардың сайлауға деген сенім артады. А қазір ол сенім жоқ. А егер ол демократияның ең басты принципі, ол сен сондықтан сен өзіңнің кейбір әлеуметтік контракт, сен солай өзіңнің кейбір құқықтарыңды осы билікке бергенсің алдын ала. Және соларды сен сайлауың керек. Егер сен сайлауға сенбесең, онда мына елде өзгеріс болуы екіталай.
Сіз өзгеріс болады деп ойлайсыз ба сондай? Нұрбек айтып отырған.
Бірақ бір жағынан енді қыркүйек дегені, бір жағынан сенім ұялатады. Неге қыркүйек дегенде ол айтты жаңағы азаматтық қоғаммен диалогтар болады деп. Мен күтемін сол диалогты.
Дайындап үлгереміз деді ғой енді.
Дайындап үлгереміз деп.
Не өзгертетінімізді дайындап
үлгереміз. Деп айтады да, жаңағы патша бәрі жақсы, ол ештеңені білмейді деген сияқты. Бірақ сөйтіп айта тұра, әлем жаңа белсенділер қысылып жатыр. Оларды қазір ұстап жатыр, журналистерді ұстап жатыр. Журналистерді Тоқаев айтты, босатыңдар деп. Енді олар 10 тәулігін итакта отырып шықты. Мысалы, Құпан Ахмедияров 10 тәулік итакта отырып шықты. Оның бір жылымық болып жүре салған
жоқ. Бірнеше отырып шықты. Бір журналистті әлі тапқан жоқ, Мұхаммед Әбжан деген.
Мысалы, жаңағы құқық қорғау органдарына айтты, жаңағыдай адамдарды қыспаңдар, босатыңдар деп. Естідіңіз бе сіз босатқан адамдарды? Әлі де адамдар бар, моргты жағалап, не тірі, не өлі екенін білмейтін.
Иә, рас.
Сосын мына көп нелердің, шын айтқан кезде мына алғашқы президенттің жолдауынан адамдар үміт күтті. Бірақ есесіне адамдар үміт емес, үрей алды. Қоғамның барлық өкілдері қазір үрейде отыр. Әсіресе өзі атап өткен ол горе активисты, халықаралық ұйымдар, сосын либералды бұқаралық ақпарат құралдар деді. Сосын барлық қазір былайша айтқанда қорқып отыр.
Әлеуметтік желіге не жазарын білмей алдыңыз?
Иә. Сондықтан менің ойымша бұл енді мына бұрыннан Аристотельден келе жатқан нәрсе ғой, адамды сендіру үшін үш ақ нәрсе қажет дейді. Итос, патос, логос дейді. Соның бірі эмоция. Ал адамды сендірудің ең былайша айтқанда низкий түрі сол эмоцияның үрейімен әсер ету. Сондықтан келесі бір сөздерінде мен Тоқаевтардан кезінше халыққа үміт беретін, болашаққа сенім беретін бір сөздерді күтемін. Ал өкінші қарай осы уақытқа дейін тек қана үркіту, террористермен үркіту, сосын мысалы даже әрекетімен, мысалы қазіргі құқық қорғау органдарына ескертусіз оқ атыңдар дегеннің өзі менің ойымша өте былай ауыр сөздер.
Осы тақырыпты ары қарай жалғасақ, террористер жайлы. Жалпы террористер болды ма? Және не үшін билік, егер болса да болмаса да, ондай риторикаға қарай көшті? Бұның барлығы, көшеге шыққанның барлығы террорист деген. Сосын не үшін бұның Тоқаев көшеге шыққандардың барлығын террорист деп атауының соңында қандай салдары болады сіздердің ойыңызша? Ебімсіз салдар болмай ма?
Жоқ, бәрі деп айтқан жоқ, ол бастапқыда 20 мың деген айтқанын өзін өшіріп тастады ғой твитін. Сондықтан
20 мың деген ол Алматыда митингке шыққан адамның барлығы демек. Әлде олай емес пе?
Иә, солай шамамен. 20 мың деген, бірақ ол бүкіл Алматыны айтқан жоқ қой, бүкіл Қазақстан бойынша деп айтты. Енді қанша сынағанымызбен бәрібір деп ойлаймын, бейбіт халық емес мына жаңа қырғынды жасаған. Белгілі ұйымдасқан топ болды. Оларды лаңкестер деп айтамыз ба? Қандай?
Содырлар деді.
Содырлар дейміз ба?
Террористер деді.
Демек топ болды, иә?
Енді егер отанына сатқындық жасаған адамдар сотталып жатса, енді сатқындықтың бір артында бір адам бар шығар. Біз соны білуіміз керек. Біз қазір процесс аяқталған жоқ. Мысалы, қаңтарды қанды дейміз ба, қырғын дейміз ба, қалай деп айтамыз? Өйткені ол процесс әлі аяқталған жоқ. Біз білмейміз, кімнен көрерімізді. Активистерден бір көрдік, бейбіт тұрғындардан бір көрдік, отанына қызмет етпей сатқындық жасаған адамдардан бір көрдік. Білмейміз кім екенін қазір.
Осы маған осы момент қызық болып тұр да. Екі момент. Біріншісі, бәрін террорист деп атағаны, екінші ескертусіз оқ атуға бұйрық берген. Осы екі бұйрықтың қандай салдар болады қазіргі билік үшін, әсіресе президент Тоқаев үшін?
Менің ойымша, тағы да қайталап айтайын, мына билік ақпараттық соғыста өкінішке қарай қайтадан жеңіліп қалды. Сосын бір-біріне
олар о баста ақпараттық соғыста жеңу үшін интернеттің бәрін өшіріп тастады ғой.
Жоқ, енді айтайын. Және бір қызығы, сіз маған сұрақ қоясыз, мен бағанада айттым, бір толық картинаны қалыптастыру өте қиын.
Қазір қиын, рас.
Мысалы, ол террорист па, террорист емес па? Мысалы, тіпті осы саланың майын ішкен мамандар айтып отыр, терроризм дейін десек, мысалы, 20 мың егер террорист болса, олар қолына таяқ ұстап келмейді ғой. Егер олар тауларда арнайы дайындалған болса, қару болады деген сөз. Мамандар айтып отыр, егер 20 мың террорист болса, Алматыдан ештеңе қалмайтын еді дейді.
Ол рас.
Сосын, мысалы, Көктөбеге барды дейді. Олар террористер режимный объекттерді алдын ала зерттейді ғой. Көктөбе ол тек қана вышка екені, егер прямой эфирге шыққысы келсе, басқа жерге бару керек екен. Яғни олар бір менің түсінігімде бір кішкене сауатсыз террористер де, ол қалай ол?
Егер ол террорист,
ол егер алдын ала дайындалған болса, ол барлығын тізімін жасар еді. Бары 20 мың мен мына Алматыда лаң жасау менің ойымша оп-оңай деп өзім ойлаймын. Сондықтан менің ойымша мына терроризм деген айыптауға біріншіден ешбір адамды әлі көрсеткен жоқ, міне мынау террорист деп. Есесіне біреуді көрсетпекші болып, одан да масқара шығып қалды. Сосын бұл сосын тағы бір қызық өткенде айтқан, енді былай террористке келетін адамдардың көптеген сипаты бар, соның бірі олар жауапкершілік алады дейді да. Себебі оларға кім екен білдіру керек қой. Ешкім жауапкершілік алған жоқ.
Кім не үшін шабуылдағаны белгісіз сол күйі.
Иә. Сол сияқты мына терроризмге байланысты менің ойымша бірдеңе айту қиын. Енді қолдағы бар сүйеніп ақпаратқа. Бірақ менің көріп тұрғаным қисыны келмейтін нелер.
Бір-бірін жоққа шығаратын деректер.
Деректер. Қисынға, ғылымға, немесе қарапайым былай адамның санасына келмейтін ақпараттар.
Ал оғату жайлы бұйрығы. ол көп адамның өліміне себеп болды. Мысалы, бүгін ғана бізде Азаттықта Талдықорғандағы әскерилердің қолынан қаза тапқан бір отбасы жайлы фильм шықты. Бір емес, тіпті екі отбасы жайлы фильм шықты. Және ол жерде әскери қылмыс болды деген фактіні Қазақстан әскерінің өзі мойындады. Иә, біз бұндай факт тіркелді, біз қылмыстық іс аштық деп өздері мойындады. Бұл тек Талдықорған қаласында болған оқиға. Алматы қаласында да осындай оқиғалар болған шығар. Шымкент қаласында да, Тараз қаласында да мүмкін осындай оқиғалар болған шығар. Бізде әлі белгісіз ол жақтар. Енді осындай ескертусіз ату туралы бұйрық, ол кез келген демократиялық сайланған президенттің алдынан үнемі шығып отыратын несі болу керек сияқты, әлде олай емес пе? Алдынан үнемі шығып отыратын бір қара таңбасы болу керек сияқты президенттің.
Ол сондай ғой, дәл сондай. Мысалы, Назарбаевты неге қазірде Жаңаөзен үшін әлі кешірмейді адамдар?
Тоқаевты Алматы оқиғасы үшін, е болмаса Қазақстандағы осы қаңтар оқиғасы үшін халық кешіреді ме? Ескертусіз бұйрық атқан үшін.
Бұл сұраққа мен жауап бере алмаймын. Ой.
Сен қалай ойлайсың?
Бағана айтқандай, біріншіден әлі толық зерттеліп, анықталмаған нәрсеге бір саяси баға беру.
Бір оқиға анықталды ғой.
Енді оның өзі соттың шешімі шыққан жоқ. Мысалы, көп нәрсе бойынша бәрі әлі процесс.
Шурман айтпақшы, қолы жоқ саясаттанушы ғылайын деп отыр ғой жалғасызды. Қолын шалып тастап.
Сондықтан бұл жерде менің ойымша баға беру қиын, бірақ егер де ол шынымен де мына құқық қорғау органдары сол президенттің бұйрығын орындаймыз деп атқан болса, онда қазіргі президенттің аты тарихы жақсы атпен қалады дегенге мен үлкен күмәнім бар. Себебі қандай жағдайда болса да менің ойымша тіпті қарулы адамдарға қарсы, өзінің халқына қарсы оқ атса, ол автомат түрде билік бірден қарап ет болады. Оны бүкіл әлемде біз оны көріп отырмыз. Сондықтан енді әрине біткен жоқ қой, бірақ егер дәл сондай болатын болса, онда менің ойымша жағдай өте ауыр.
Бұл жерде ақпарат болмаған кезде конспирологиялық әртүрлі бір оқиғалар немесе бір сыбыстар олар дами береді де. Бізде қазір ақпарат жоқ, біз білмейміз шын мәнісінде 225 адам ба, кім ол адамдардың аты жөні,
ресми түрде
кімнің қолынан қаза тапқаны ол деймін белгісіз.
Сондықтан біз қазір долбарлай береміз, біз қазір бәрін кінәлі қылып тастауымыз мүмкін.
Иә, бұл жерде мен сіздер соны растайсыздар ма растамайсыздар ма деп сұрадым ғой. Бұл жалпы қоғам оған қалай қарауы керек еді деген сұраққа жауап іздеп отырмын да.
Жоқ, егер әрине ол жаңағындай команда беріп атып тастайтын болса, әрине ол ешқашан ақталмайды. Өзін қандай реформа жасаса, қандай бізге бір ұжымақ орнатса да, ешқашан оның жаңағы абыройындағы дақ ол кетпейді, жуылмайды.
Иә, ал енді Назарбаевқа оралсақ, осы 30 жылдық дәуірдің қорытындысы былайша айтқанда қанды оқиғамен аяқталды. Назарбаев дәуірі қанды оқиғамен аяқталды. Шын мәнінде Назарбаев дәуірі 19-шы жылы аяқталды ма, әлде 22-шы жылы аяқталды ма, ол да бір үлкен сұрақ сияқты да. Иә, бұл жерде енді осы оқиғада Назарбаевтың рөлі қандай деп ойлайсыз?
Мен ойлаймын, 22-шы жылы ғана аяқталу процесі. 19 деп айта алмаймыз, осы уақытқа дейін барлығы оның қолында болды ғой. Тіпті бүгін жаңағы Назарбаев өзі жолдау дейміз ба, жаңағындай сөз сөйледі ғой, үндеу ма. Сол кезде бірақ басын алып қашқан сияқты болды, ол айтты. Осы 19-шы жылдан бастап президенттерің болып келе жатыр деп, ол жауапкершіліктен қашу, яғни менің мұнда шаруам жоқ деген сияқты. Бірақ шын мәнісінде ол Тоқаев енді ғана қолына билік тиген сияқты, реформаларын енді ғана бастап. Осы уақытқа дейін шын мәнісінде Тоқаев жасады ма, оны біз білмейміз. 19-дан осы 22-шы жылға дейін.
Менің ойымша мына бұндай проблемаларды 2 жылдың ішінде жинау өте қиын сияқты. Букет проблема. Сондықтан менің ойымша бұл жерде жауапкершіліктің көп бөлігі ол мына бірінші президенттің мойнында. Тоқаев шынымен де 2 жыл бойы, мен жақында 3 жылға жақындап келеді ғой, шынымен де батыл қадамдар, шешімдер жасауға бара алмаған сияқты. Бірақ біз бір нәрсені ұмытпауымыз керек, ол да сол жүйенің адамы. Сол жүйеде жұмыс істеді, сол жүйеде карьерасын жасады, сол жүйеде ол премьер-министр болды, сенат төрағасы болды, соңында ақырында президент болды дегендей. Сондықтан бұл жерде жауапкершілікті әрине бір адамға ысыра салып, оны орысша айтқанда козел отпущение жасау оңай, бірақ менің ойымша бұл жерде былай коллективный жауапкершілікте болу керек сияқты. Яғни осы 30 жылдың ішінде осы жүйеге жұмыс істеген адамдардың барлығының сәлде болса осы болған оқиғаларға бәрін жауапкершілігі бар.
Тоқаевтың да соның ішінде.
Міндетті түрде.
Бұдан кейінгі өзгеріс.
Тіпті қоғам ретінде біздің де жауапкершілігіміз бар. Бәлкім керек кезінде айтпай, керек кезінде үндемей қалған жағдайлар болса, яғни осындай қырғын қалып келді. 222 адам қазір қара жамылып отыр.
Ол рас, иә.
Сондықтан бұл жерде жаңағыдай қоғамның да биліктің де стейкхолдерлар дейді, соның барлығының менің ойымша жауапкершілігі бар. Және қарапайым азаматтар осы елдегі болып жатқан оқиғаларға мен жауаптымын деп сезінбесе, мына елде ештеңе өзгермейді. Біз сол тек қана билікті жамандаумен, барлығын билікте жүрген азаматтардың мойнына іліп қоюмен жүреміз. Мен де жауаптымын, сен де жауаптысың.
Иә. Yeah.
Барлығымыз жауаптымыз.
Сіз қалай ойлайсыз бұл?
Жоқ, онда жауапты дегенде кейбір...
Сіз жауапты емессіз бе?
Мен жауаптымын, өйткені азаматтық белсенді ретінде мен жауаптымын. Мен одан қашпаймын. Бірақ бізде адамдар бар ғой, мүлдем қолынан ол жаңағы бұл жүйеде оның үні шықпайтын. Қолынан ештеңе келмейтін, ол ештеңе шешпейтін адамдар бар бізде. Мен оларды да айтпас едім, олар жауапкершілік оларда бар деп. Бір жағынан қазір биліктің әбден риторикасы бір нәрсе болса, өзің не істедің, қолыңнан келсе өзің істеп ал деген сияқты нәрсе айтатын. Бұл жерде оларда мүмкіндік таңдауда болған жоқ. Бізде жақсы таңдау болды, біз нең жақсы, нең жаман екенін білеміз, бірақ кейбір болды ғой, адам бәрібір бар адамдар. Олар басқа өмірдің қандай екенін де білмейді. Оларда мен мысалы қарапайым ауыл тұрғынында не таңдау болатын еді оларда? Не сайлау өтпейтін, вообще не қолында жаңағы не малы жоқ, не ештеңесі жоқ. Қайта сол адамдардың алдында мен өзімді кінәлі сезінем, биліктің алдында емес, жаңағы халықтың алдында.
Тағы бір үлкен мәселе, менің ойымша, мен бақылауымша, ол біздегі әлеуметтік жікке бөліну, әлеуметтік тапқа бөліну осы оқиғадан кейін одан да қатты күшейіп кеткен сияқты елестетті маған. Себебі бұл оқиға аяқтала салысымен әсіресе Facebook-та бұның барлығы ана шеттен ауылдан келген балдар ұйымдастырды деген әңгіме көп айтылды.
Иә,
сосын бұның барлығы қолына қару алып мародерлікпен айналысып кетсе, ол демек оның барлығы террорист деген риторика байқалды. Демек ауыл, қала, қазақша, орысша, бай, кедей деген біздің үйреншікті тапқа бөліну әдістеріміз одан сама қанға малынып, одан сама бір жаңа сипат, жаңа реңге қарай көше бастаған сияқты болып елестейді маған. Сендер қалай ойлайсыңдар осы жайлы?
Менің ойымша, мына қаңтар қырғыны біздің елдегі әлеуметтік контрактың жұмыс істемейтінін көрсеткен сияқты.
Иә. Yeah.
Біз енді қанша әртүрлі жаңа этникалық шыққан тегімізге байланысты, жынысқа, немесе өскен туған ортамызға, әлеуметтік статусымызға байланысты қаншама әртүрлі болсақ та, бірақ бізді бір біріктіретін бір нәрсе болу керек қой. Яғни ол жаңағы әлеуметтік контракт. Сол бізде бұзылған сияқты. Яғни жаңағы бұл қайта айтып отқан ол әлеуметтік әділеттілік жоқ елде. Меритократия жоқ, әлеуметтік лифттер жұмыс істемейді. Білім жүйесі, денсаулық сақтау жүйесі. Осы сияқты көп дүниелер былай өкінішке қарай осындай жағдайға алып келді. Және қазіргі Тоқаевтың администрациясының басын қатыру керек нәрсе, осылардың бәрін басын біріктіре, немен біріктіреміз. Қайтсек, біз олардың барлығын бір ортақ бір мақсатқа, бәлкім ұлы бір мақсатқа жұмылдырамыз деген бірдеңелер болу керек сияқты. Мен енді басқа елдер шын айту керек, бізден де қатты бөлініп кеткен. Yeah. Бізден де алаша бір елдер бар, бірақ олар жаңағы әлеуметтік контрактың негізінде бір бірігетін дүниелер де көп те. Бізде өкінішке қарай барған сайын ол жаңағы өзің айтып отқан түрлі әлеуметтік топтардың бірігетін ортақ былай түйісетін жерлері азайып бара жатыр. Бұл Бұл негіз жақсы құбылыс емес деп ойлаймын өзім.
Ал ондай қан не болу керек ол? Бізді біріктіретін не нәрсе болу керек?
Мен алдымен
әділеттік идеясы болу керек пе?
Әділеттік идеясы болу қажет, иә, бірақ мәселе біз қазір айтып отырмыз ғой, алаңға шықты, митингқа шықты, әлеуметтік жағдайы өте нашар, шиеленіп кеткен жаңағы кедей қазақ деп отырмыз, иә. Бірақ шын мәнісінде жаңағы біз шатастырмауымыз керек. Иә, шыққан бізде жағдайы мүшкіл адамдар, үмітсіз адамдар деп айтайық, көпшілігі, барлығы емес, көпшілігі. Бірақ жаңағы содырлықты, жаңағы тонауды, ұрлық-қарлықты жасаған дәл анау адамдар деп айтудың қажеті жоқ. Әлеуметтік желіде тарап жүр, жаңағы бір жаздық тапшықпен жүрген адам магазинге барып қалдырып кеткен. Бұл клеймо жасалады да, жаңағы егер жағдайың нашар болса, сен кедей болсаң, қылмысқа жақынсың деген сияқты. Бұл мүлдем оны білдірмейді. Біз білмейміз шын мәнісінде қазір жаңағы ұрлық-қарлықты кім жасаған. Сондықтан бұл жерде жаңағындай бұл адамдарды барып тұрып анандай кедей болсаң болды, сен қылмысты жасадың деп айтудың қажеті жоқ. Қайта керісінше осы уақытқа дейін мысалы болды ғой, Арыстағы жағдайлар, Шымкенттегі жағдайлар, керісінше ең жағдайы нашар адамдар бір-біріне көмектесіп сондай бір нәрсе жасап жатқан. Қайта қазір бізді біріктіретін сондай бір сенім болу керек та бір-бірімізге. Мына жағдайдан алып шығатын біз тек қана бір-біріміз деп, билік та емес, басқа да емес, сондай бір сенім керек. Қарапайым адам жаңа үні шықпайтын, ешқандай жаңағы дым келмейтін адамдарға сенімділік беру керек. Иә, сен жасай аласың бұны. Қалайсың ба? Сен сайлай аласың. Қалайсың ба? Сен мына дүниені барлығын өзгерте аласың, мына жүйені деген сияқты. Сенің әрекетіңнен сен балаңды дұрыс адам қылып оқытасың ба? Одан Қазақстан өзгеруі мүмкін деген сияқты бір сенім келу керек. А онда қазір ешкім жоқ. Менің баламды тәрбиелеймін, ол ешкім болмайды мына дүниеде. Ол тек қана жаңағы меритократия деген өтірік барлығы, жаңағы тақпен келетін нәрсе деген сияқты болуы мүмкін. Бізге сенім керек өзіміздің күшімізге біріктіретін.
Сонымен кейбір техникалық ақауларға байланысты әңгімемізді осы жерден шорт кесуге мәжбүрміз. Егер сіздердің қаңтар көтерілісі жайлы айтар ойларыңыз, қосар пікірлеріңіз болса, осы видеоның астына жазып қалдырсаңыздар, біз тек қуанып қаламыз. Сондай-ақ Азаттықтың YouTube-тағы каналына, Facebook-тағы парақшасы мен Instagram-дағы, Telegram-дағы парақшаларымызға лайк басып, пікір жазып тұрыңыздар. Сонымен келесі кездескенше.